Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Takk, takk. Jeg vil ønske velkommen også fra ILU sin side da. Vi, Irmelin og jeg, vi som I dag utgjør den klubben her da. Og vi har hatt ja, vi har ikke hatt veldig mange debatter, seminar nå det siste året, siste halvandet året, men vi jo veldig glad for å kunne være tilbake og ikke minst ha det her og kunne være samlet til publikum til stede, sånn at vi kan fortsette med de interessante temaene som vi allerede har startet med tidligere, og det har jo vært et fokus på fagfornyelsen over lengre tid. Vi har sett på det med litt forskjellige briller, og så tenkte vi vi må ta på en måte et slags sånn, ja, stikke litt fingeren I jorda og se litt hvor langt har vi kommet, hvordan ligger det an, hvordan ser vi for oss veien litt videre. Så jeg skal innlede litt omkring det der etter hvert. Og så videre litt sånn praktisk info, så tenker vi at vi skal innlede litt vi oppe her etter tre kvarters tid, til kvart over ni, så blir det en pause, så kan vi fylle på med litt mer eggerøre og kaffe. Og så åpner vi opp for litt spørsmål I den siste halvtimen. Så vi ønsker gjerne at dere stiller spørsmål til hvem det skal være av oss. Vi har jo prøvd å satt sammen panelet her fra litt ulike deler av ja, det som har med fagfornyelsen å gjøre, da. Sånn at dere kanskje lurer på noe som kommunen kan svare på fra administrasjon, eller fra rektornivå, eller fra som underviser. Så vi veldig åpne for spørsmål, så kan vi ta litt tak og snakke litt rundt det, da. Og det blir den siste halvtimen, så da dere får spare spørsmålene til da. Men jeg tenker dere skal få lov å presentere dere litt selv først, så dere blir litt kjent med dem, så dere vet litt hvem det vi har med å gjøre her. Så vi kan starte med deg, Yvonne.
Ja, Yvonne Albrigtsen heter jeg, og jeg universitetslektor I norsk. Jeg jobber på Institutt for lærerutdanning. Og så har jeg en kombinert stilling, noe som innebærer at jeg også underviser I videregående skole. Så på Institutt for lærerutdanning så har jeg norsk didaktikk, og praksisoppfølging, og på videregående så har jeg en klasse på VG2 I historie og norsk I år. Og så har jeg litt sånn FoU-tid I tillegg, så da holder jeg på med litt sånn ulike prosjekter, men det ene prosjektet har handlet om noveller og fagfornyelse, så jeg har jobbet med fagfornyelsen og på mange ulike vis, da, kan man si. Ja.
Takk. Skal vi gå videre bortover panelet der?
Lars Lindbø heter jeg. Rektor på 9. året nå på Hoeggen ungdomsskole, som en relativt stor ungdomsskole I Trondheim med drøyt 400 elever. Som sagt, 9. året. Før det så var jeg lærer I cirka 20 år, så lang fartstid I skolen da. Og så sitter jeg I tillegg I et studieprogramråd på NTNU, på GLU der. Veldig interessant å se også fra lærerutdannerperspektivet, også med fokus på fagfornyelsen. Og så sitter jeg en del andre utvalg og en arbeidsutvalg for rektorene, sånn, så vi jobber nå ganske bredt. Men det jo Trondheim kommune som den definitive arbeidsstedet, egentlig.
Takk, tok du meg midt I kaffedrekkingen her. Jannicke,
ja.
Vær så god.
Takk. Jannicke Akse heter jeg. Jeg jobber som konstituert kommunalsjef skole I Trondheim kommune. Jeg har personalansvar for alle rektorene og samarbeider med de I henhold til faglig utvikling og det som, alt det som handler om Trondheim skole. Akkurat I lang tid nå så har det handlet mye om smittevern. Og så har jeg Ja, før jeg ble konstituert, så jobbet jeg I kommunedirektørens fagstab, I hovedsak på grunnskoleområdet, innen spesielt skolemiljø og spesialundervisning. Og så har jeg jo før det vært mange år lærer, også norsklærer, hengkunnskap, og rektor i 16 år. Så jeg har også lang fartstid i grunnskole før jeg begynte i administrasjonen i Trondheim kommune. Mm.
Tusen takk. Da har dere bakteppet for, for meningsutvekslingene og det vi skal snakke om her. Og det er jo fagfornyelsen vi skal ta litt sånn temperaturen på, da. Hvor langt har vi kommet her i Trondheim? Og da, for å innlede det, så tenkte jeg må kanskje gå litt tilbake til litt røttene til det her, og så se litt hva har vært intensjon, hva skal vi egentlig oppnå, hva ønsker politikerne, og hva ønsker Norge? Og vårt mandat er å oppfylle Norges ønsker. Så jeg gikk tilbake til det som heter for strategi for fagfornyelsen. Og den var skrevet ut fra Stortingsmelding 28, som da var bestillingen, og så ble det lagt opp en strategi, sånn at departementet tenker, ok, her er strategien vår for fagfornyelsen, og den kom ut i 2017. Og, unnskyld for at jeg leste litt nå da. Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring fornyes. I dag skal vi fokusere på det her da, men det vi fagfornyelsen er da altså både grunnskole og videregående skole, selv om vi ikke har administrasjon på fylkesnivå her. Stortingsmeldingen Fag, fordypning, forståelse, en fornyelse av kunnskapsløftet, det den stortingsmelding 28, har fastsatt rammene for fornyelsen av fagene. Målet med fagfornyelsen er bedre læring og forståelse for elevene. Altså bedre læring. Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid fagkunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger. For å legge bedre til rette for at elevene skal fordype seg og få en god forståelse for det de lærer, skal prioriteringene i fagene bli tydeligere. Det var noe av bestillingen. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold og progresjon i opplæringsløpet, og sammenhengen mellom fagene skal forbedres. Læreplanene skal også gi tydeligere retning for skolens og lærernes valg av innhold i opplæringen og for vurderingen av elevens kompetanse. Så fagfornyelsen skulle også være et verktøy for læreren i større grad enn man hadde sett. Og fagfornyelsen er jo prosessen fra de startet til det vi er inne i nå, der vi fornyer de eksisterende læreplanene, altså LK06, læreplan for kunnskapsløftet fra 2006, heter fortsatt det samme, men det er da byttet ut til 20. Så fagfornyelsen er ikke en ny læreplan, men fagfornyelsen er den prosessen med å fornye og forbedre de læreplanene vi jobber etter i skolen. Da. Så det er tatt ifra den strategien. Og det var jo flere momenter som vi skal komme tilbake til. Og vi har nå sett oss opp et sånt en liten liste over tematikk vi tenker at vi skal diskutere. Da. Og nå må dere bare få hive dere litt frem på når jeg liksom åpner opp for et tema her. Da. Og så regner jeg med at dere brenner inne med spørsmål, men det må dere vente litt med til etter pausen. Men det første spørsmålet mitt er rett og slett, hvor står vi hen i dag?
Ja, det er jo fortsatt tidlig. Noen har jo tatt med den nye læreplanen inn i klasserommet i ett eller to år nå, men det er fortsatt lærere som begynner med den først til neste år. Men selvfølgelig i seksjonen så har man jobbet og sikkert tatt ned noen aspekt i fellesskap, vil jeg tro, på de ulike skolene. Hva tror dere?
Jo, jeg tror det. Også tror jeg at det er første år at 10. trinn faktisk, for eksempel på ungdomsskolen, da, blir berørt av den nye læreplanen. I fjor var bare 8. og 9. på ungdomsskoletrinnet, for eksempel, så det er nytt. Og så, det er jeg sikker på at du kommer tilbake, Tove, men i forhold til hvor står vi, så er det klart at vi kan ikke unngå å nevne at parallelt med innføringen her, så har det vært en total unntakstillstand egentlig, i forhold til en pandemi som noen har hørt om. Så det har satt oss litt tilbake, vil jeg si, og hindret oss litt, men vi har likevel kommet et godt stykke på vei da.
Ja, jeg tenker at det er litt forskjellig. Fordi at man må jo ta utgangspunkt i hvor man var, og hvor man hadde behov for å jobbe seg videre inn i både forståelsen og, det, og endring av praksis. Og så tenker jeg det at ja, mange skoler begynte jo med de her begrepene. Da. Hva ligger i dybdelæring, hva ligger i det kompetansebegrepet, hva ligger i tverrfaglighet, det å ha tverrfaglige tema. Og det tenker jeg at mange skoler har jobbet med. Og så er det jo som Lars sier, vi har jo hatt en unntaksstilling og en lang periode, en alt for lang periode. Men samtidig så er det også en del skoler som sier at til tross for det så har man også hatt behov for å jobbe med utvikling og jobbe med LK20 da, som vi kanskje nå begynner å kalle det i stedet for fagfornyelsen. Så det er variert, men jeg tenker at mange steder har fått til å jobbe med det likevel, og kanskje har hatt behov for å jobbe med også fag. Og så er det jo det å komme så langt at praksisen er i tråd med intensjoner, da. Og der tenker jeg at vi har, det tenker jeg vil være et kontinuerlig arbeid som vi nå må jobbe med på alle skoler.
Og så tror jeg kanskje at vi snakker om 1-2 år, men vi snakker egentlig om lengre tid, for vi hadde Ludvigsen-utvalget som jobbet ganske aktivt i flere år med å forberede den nye læreplanen. Og vi var blant annet på en sånn rektorsamling i Edinburgh i Skottland etter anbefaling fra et av medlemmene i Ludvigsen-utvalget som var oppvekstsjef i Stavanger, men som kom og hadde et foredrag i Trondheim. Og veldig interessant, for at altså, alle land har sånne styrker og svakheter i forhold til skoleverket, og hvis du drar til England eller Skottland, så altså, vil du bli inspirert av noe, så vil du tenke at noe er antikvarisk, og så vil du, det her er vi bedre i Norge, her har vi kanskje noe å lære. Men det som vi definitivt hadde å lære av skottene, det var for det første at de har vært ganske tøff nok en gang i forhold til England, da, som er veldig teststyrt og konservativ i forhold til mye i engelsk skole. Og engelsk skoleverk, men Skottland har tatt et oppgjør med engelske testregime egentlig, og sagt at her vil vi vink farvel til. Og så vil vi heller ha fokus på mennesket, altså den enkelte elev, og løfte fram den enkelte elev. Og derfor så har vi innført noe som heter social skills, som er rett og slett en vurdering av hvem er du som menneske, i tillegg til hvem du er rent faglig. Og det var veldig inspirerende å se hvordan, for du må se i konteksten som skottene har levd under, da, med egentlig en del av det engelske styret og underlagt et testregime, og så har de brutt med å løfte liksom, blikket og løfte fram hjertet på en måte. Det var veldig inspirerende, og parallelt med det så klarte de å se at ikke bare hjerte og mennesker skal løftes fram sammen med fagene, men vi skal faktisk også se sammenhengen mellom fag som vi helt sikkert kommer tilbake til, da. Men det tverrfaglige perspektivet er flink til å løfte, så det var inspirerende å være der, og jeg hadde med faktisk hele personalet mitt på veien over etter der igjen for å hente inspirasjon, og da var vi faktisk litt i forkant, for det er 4,5 år siden, så det, vi var litt i forkant av det hele, takket være Ludvigsen-utvalget sine tydelige signaler, så det var veldig positivt.
Ja, det er riktig som du nevner, det var jo med 2 NOU-er i forkant til del 1 og del 2 som la grunnlaget for den stortingsmeldingen allerede fra 2014, så det er klart her er lange prosesser, men nå skole-Norge er en enorm skute når det snakker om å snu ting, og det man må være tålmodig, og det må være prosesser som går over lang, lang tid. Og det har det allerede gjort da. Og kanskje jeg skal tilbake til det du nevner, Jannicke, omkring altså å se endring, og det med vilje til endring ute i skolene, og i forbindelse med L97 så ble det skrevet en doktorgrad i kroppsøving, og den fikk titelen utifra et sitat fra en av informantene, og den het «Det finnes ikke den læreplan som ikke kan tilpasses undervisninga mi». Altså, hvordan er viljen til faktisk å endre? Hva tenker du, Yvonne, altså du som er i skolen, hva oppfatter du blant dine kollegaer? Er det vilje?
Jeg tror absolutt at det er vilje. Jeg tror spesielt de her tverrfaglige temaene er det som man virkelig har prøvd å ta tak i, fordi at det opplever man kanskje som Altså, det jo viktige utfordringer vi har i samfunnet som man har lyst til å ta inn. Så det ser man jo kanskje spesielt da, at de ulike skolene har jobbet mye med det. Og så det jo også kanskje litt, ja, det så nytt, den her fagfornyelsen? Og det, ja, det ligger jo kanskje litt motstand bare i at man kaller det for en fagfornyelse. Det litt sånn, vi har gjort det her før, vi har jobbet med prosess og prosjekter og ja.
Ja.
Så
tverrfaglighet heller ikke, det ikke noe nytt, det ikke
nei,
det.
Nei.
Så det har kanskje oppfattet meg at det så dårlig det vi har? Må vi endre? Og det egentlig så mye? Ja, kan ikke?
Ja, nei, jeg opplever jo at det både vilje og evne, og så tenker jeg at det jo noe kontinuerlig som foregår hele tiden, og så det jo å ikke tenke at ting bare kommer av seg selv, da. Dette må jo, man må jo både skape rom og arena og refleksjon rundt endringsarbeidet og utvikling, og kanskje noen ganger vurdere hva man må avvikle. Ikke bare tenke utvikling, men det også kanskje noe man skal ta bort eller slutte med. Sånn at jeg tenker at det her jo noe skole-Norge og skole i Trondheim og man på alle nivåer jobber med hele tiden. Så det jo ikke noe, vi starter jo ikke nå med utviklingsarbeid og utvikling av praksis. Men så det jo at den praksisen og den utviklingen skal være i tråd med læreplanen og intensjonene og formålsparagrafen. Og det er jo en kontinuerlig arbeidsprosess og praksisendring som vi er nødt til å holde på med.
Mm-hmm. Ja, vi skal ikke glemme at det første som skjedde i fagfornyelsen var jo en ny overordnet del, som et generell del før. Mm-hmm. Den ble jo endret først. Og den la jo faktisk en del premisser som for oss i læreplangruppa i kroppssyn så synes vi det var vanskelig, for vi synes det var vanskelig å forholde seg til det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. For folkehelse er bare et mål. Altså folkehelse er befolkningens helse på et tidspunkt. Så den er jo der hele tiden, uansett. Så vi ville endre det, men det fikk vi ikke. For i overordnede del var det bestemt hva de tre temaene skulle hete. Da.
Og derfor er det jo, og derfor tenker jeg at det metodefrihet med store modifikasjoner, for det klart det at altså, den overordnede del og læreplanen og opplæringsloven og alt det rammer jo inn ganske mye hva vi kan holde på med og hvordan. Så de speilene vi har, og i Trondheim også et verdigrunnlag og en oppvekststrategi, så er det jo klart at det sier noe om hvilken praksis vi skal ha.
Mm. Lars, du skal få slippe det med det før vi skal gå videre på neste spørsmål. Hva opplever du i organisasjonen i forhold til vilje og ønske og forendring?
Så viljen der, men vi skal ikke underslå at i skolen så utviklingsarbeid tar tid. En tommelfingerregel er små skritt. Og du har spydspisset et personale som veldig ivrig og vil fram og ta innover seg ny og endre praksis, men så har du andre som tviholder mer på det man alltid gjort. Jeg hadde jo selv en kollega når jeg var lærer som hadde norsk og fransk, en av nestorene på min forrige skole, og hun sa bestandig at når rektor hadde prøvd å inspirere henne og komme nye innspill til endring av ting, så jeg gjør noe som jeg alltid har gjort det. Ja. Og det holdt jeg for så vidt fast på. Men det er klart du har den kategorien, og så har du andre som jeg sier som er spydspisset. Så du vil ha en, kalle det en strekk i lag, eller i forhold til inngang til ting. Og her er såpass stort, og endringene er såpass svære, både på et metanivå, konkret ned i det som skjer i fagene i klasserommet, at det vil ta tid, og det må vi bare anerkjenne, og det må vi respektere. Og jeg tror at nå må vi ta noen lengre skritt, men samtidig må skritt fortsatt være metoden og filosofien, for hvis vi skal lykkes med ikke bare en implementering, men en institusjonalisering av fagfornyelsen og ikke minst hele læreplanen, så tror jeg at vi må ta oss god tid, og så må vi få med oss alle sammen, og så at alle skjønner at dette er mye gode tanker. Det jeg tror er at alle som er ansatt i skolen er enige at tankene er gode, få et innhold i fagene som er opp og går i forhold til samfunnet vi er en del av. Det er en rivende utvikling. Vi ligger så langt bak elevene våre på ungdomssynet, for eksempel, i forhold til hastighet og tempo med digitale hjelpemidler, i hvert fall på en del av det. Og sosiale medier og deres liv så totalt forandret i forhold til hvordan det var når vi gikk på ungdomsskolen, at det må vi ta innover oss, og det må vi anerkjenne. Sånn at, så jeg tror alle ønsker velkommen, mye av tankegodset, men vi må ta oss tid.
Mm. Det er bra. Jeg synes det interessant å høre at dere har vært ut og kikket, for man har jo i Skandinavien en tendens til å tenke at vi er utrolig flinke på skole, og at alle kikker til Skandinavia, at vi er de aller beste. Men man kan faktisk lære en del, ikke minst av å se hva man ikke liker, men kanskje prøve å trekke ut ting og aspekt fra hvordan undervisning foregår i ulike kulturer og kontekster. Så det er fint. Det er litt om hvordan vi tenker vi står i dag. Og man kan jo si vi har på en måte nettopp startet, og for eksempel VG3 har jo ikke startet enda. De starter jo neste år. Så hvordan i alle dager skal vi sette standpunkt før vi egentlig har startet? Men det er ikke et standpunkt her da. Det er en temperaturmåling. Men jeg tenkte om vi kan gå inn på noen sånne mer konkrete prosesser som på en måte setter i gang. Hva er sett i gang? Hva på en måte har skjedd i skolen her, kanskje fra administrasjonssida? Hva på en måte har vært prosessene, hva har vært litt sånn strategien til kommunen i forbindelse med å føre fagfornyelsen inn?
Ja, for Trondheim kommune så har det jo vært samlinger i henhold til ulike deler og elementer i overordnet del, vurdering, elevmedvirkning, og det som ligger i forståelsen av de ulike delene. Og så har vi jo den desentraliserte kompetansehevingordningen da, med ulike kompetansepakker. Og så vet jeg jo også at man har på mange skoler også brukt det her som ligger til ressurssidene på direktoratet. Og så er det jo fra mitt ståsted, så har vi jo nå også startet, og jeg tenker det er viktig at vi har også ledere da, som kan det å lede læringsarbeidet, og det å utvikle de her både profesjonsfellesskapene, men også de profesjonelle læringsfellesskapene. Så det tenker jeg at det er på ulike nivåer da, at vi må lære oss læreplanen, og vi må lære oss å endre praksis, og det må vi gjøre på forskjellige nivåer. Så det fra mitt ståsted så blir det da viktig at lederne i Trondheimsskolen kan å lede utvikling og læringsarbeidet som må til for å få til endring helt ut i klasserommene.
Mm-hmm. Mm. Noen innspill? Hvordan prosesser er i gang?
Ja, jeg får litt lyst til å nevne universitetsskolesamarbeidet også, når man snakker om profesjonsfellesskap, fordi det skjer jo litt spennende ting med at man lager til litt større læringsfellesskap også, når man har FoU-arbeid på tvers av skoler og med studenter og forskere og lærere. Fordi at jeg tenker jo at det handler jo om det her profesjonsfellesskapet har jo blitt viktig i overordnet del, og det handler jo om å ta ned en læreplan som er veldig åpen. Det var en ting jeg hadde lyst til å nevne. En annen ting jeg hadde lyst til å nevne, det var det her med LK06 var jo en sånn her literacy-reform, ofte omtalt som. Og det handler jo da om å liksom gå inn i de her grunnleggende ferdighetene, og det har man jo gjort litt sånn... man har begynt å skjønne at det er liksom ulike sånne faglige diskurser, hvor man har noe som er litt sånn fagovergripende, men spesielt det her fagspesifikke er jo blitt viktig. Jeg tenker liksom at
Man må gå et steg videre nå med fagfornyelsen og den nye læreplanen, at man kommer dit at man tar tak i mer kjerneelementene. Ja. Så det jo en prosess nå hvor man har vært veldig opptatt av kompetansemål. Ja, og så må vi prøve å snu det litt over til at vi blir mer opptatt av kanskje kjerneelementene også.
Ja. Ja. Jeg vil spinne litt videre på det du sier, for jeg tror at mange skoler står i en prosess nå der man diskuterer hvis du skal lage et system på skolen for hvordan du skal legge opp undervisningen. Skal du ta utgangspunkt i kjerneelementene, eller kompetansemålene, eller vurderingskriteriene, eller hvor skal du begynne hen? Hva skal stå øverst på en stige igjen? Hvordan skal du gjøre det? Det er, og det er bare den diskusjonen i seg selv, tror jeg, får fram mye gode perspektiv, og ikke minst og diskusjoner på skolene, som jeg tror er synd at vi får, da. Bare så synd at vi ikke har mer tid til den type aktivitet i hverdagen. Men utover det så tror jeg at det er veldig mye bra som er i gang da, på skolene. Jeg tror at veldig mange har jobbet nå med tverrfaglige årsplaner. I stedet for at du planlegger skoler ut fra fag, så må du også samarbeide med andre fagene, sånn at du faktisk får lagt opp en årsplan som, der du har de samme temaene i flere fag på samme tidspunkt, i stedet for å spre dem utover. Da, gjennom det kanskje du får til større grad av dybdelæring. Jeg tror at både på elevsiden, så tror jeg, og det har man gjort veldig flott i norsk skole i mange år fra før, men kanskje blir man litt mer bevisst at samarbeidslæring, altså det å jobbe sammen, fire grupper, potensialet som ligger i den type arbeidsformer, det tror jeg mange er i gang med, og har fått på en måte støtte og anerkjennelse for at det er en måte å gjøre det på, så samarbeid mellom elevene, så ikke man isolerer elevene for mye vei for seg i læringssituasjonene. Og så tror jeg at det akkurat det samme skjer på lærernivå, at jeg har et dokument her som heter Trondheimsskolen, laminert som jeg. Det er utarbeidet for 3 år siden av rektorene i Trondheim på grunnlag av Ludvigsen-utvalget og det signalene som kom der i forkant av innføring av fagfornyelse og læreplan. Og der er noen punkter som ønskes fjernet da, fra praksis. Og det er 5 punkt. Og av dem så har jeg lyst til å trekke fram mitt da, i det sammenheng med det jeg sier nå. En privatpraktiserende læreren skal bort. Forstått, noen kan jo bli provosert når jeg sier det på eget hus for eksempel, for de skal ikke få gjøre mye av det gode du har gjort. Jo, men du må faktisk være enda mer bevisst at du skal gjøre det i samarbeid med andre. Ikke bare for å få til tverrfaglighet, men du må åpne deg og samarbeide i mange sammenhenger for å lage god undervisning for elevene, til beste for elevene. Og den bevisstheten der, og den, det at du ikke kan gjemme deg bort og være en privatpraktiserende lærer som gjør som du alltid har gjort, som har referert til seg, det tror jeg er en stor gevinst i forhold til bevisstgjøring og bevissthet til ansatte i skolen. Så det tror jeg, de tror jeg mange har kommet da, og da tror jeg at man må kanskje ha noen sånne punchlines, noen sånne punkter som ønskes fjernet for å på en måte styrke det arbeidet.
Ja. Jeg tror jeg, og det er avgjørende å skape debatt på egen skole, altså skape meningsbrytning blant lærere. Det er et ledd i å rett og slett få dem til å begynne å snakke, at lærere snakker sammen nå. Men det er klart, gjennom hvordan skolen er organisert, og i dag i mye større grad enn før, så fremtvinges jo samarbeid, at man tenker mer trinn, mer enn klasse, man har kanskje ikke så mye avstengte klasserom, og at man er klasseforstander for en klasse, men at man jobber på team. Det er klart, det legger til rett i alle fall for mye, mye mer samarbeid da. Og jeg tror det er rett at i norsk skole så har vi kommet forholdsvis langt og har gjort det over ganske lang tid og hatt det synet om at det er bra da, at både elever lærer å jobbe sammen og ikke minst lærer av hverandre, og at det ikke nødvendigvis er læreren som skal dispensere kunnskap som om det var en pumpeflaske alkohol. Man skal på en måte la tørs og så slippe elevene til litt rann. La dem å lære av hverandre og tenke at det er ok noen gang da.
Så tenker jeg at det med samarbeid og det å lære seg å samarbeide, det betyr at vi må jo øve på det, og så må vi ha noen metodikker for hvordan vi øver på det, uansett om det er profesjonell læringsfellesskap, eller om det er elevene, eller om det er rektorgruppen, eller hvem det er, så må vi jo øve oss på det å samarbeide. Og vi samarbeider ikke nødvendigvis bare for det om vi setter oss sammen. Vi må få til metodikken til å få det til, sånn at vi også får til det her med, som også er intensjoner med inkludering, med sosial læring, med utvikling av gode læringsmiljø. Sånn at, og det synes jeg er interessant også, da, hvordan vi skal få til både den faglige og den sosiale læringen i sammenheng.
Mm. Ja, det var litt om prosesser, og det klart, man har ikke rundt av ting foreløpig, altså det du nevner om Dekom blant annet, er jo ting som ruller og går, som ble innført, husker ikke helt når vi startet, men jeg var med på noen av de samlingene, og vi tok tak i noen begreper og jobbet, og går jo der og ruller videre, da, for det er jo tenkt, det er jo ikke en sånn type prosjekt fra statens side, det er jo på en måte sånn det skal være fremover. Det er på en måte den måten vi skal drive kompetanseutvikling i skolen.
Det er en ordning.
Det er en ordning. Mm. Det er ikke en happening. Det har vært, jeg vet ikke om jeg skal si overrasket, men det som var litt utfordrende med den måten å jobbe på, synes jeg, når jeg var med, jeg skulle lede et sånt prosjekt i en kommuneklynge, og så var vi ute på skolen og skulle på en måte starte noen prosesser. Men det vi endte opp med, vi måtte bruke første halve året på å jobbe sammen med ledelsen på skolen for å få dem til å forstå hva er kompetanseutvikling i organisasjonen. For det var en veldig sånn forventning om at vi skulle komme og så gi dem kurs og fortelle dem hva de skulle gjøre og sånt. Så skulle lærerne på en måte sitte der og høre på. Men det er jo ikke intensjonen med den type jobbing. Så det med hvordan legger dere til rette, og hvordan jobber dere med kompetansen til skolelederne rundt omkring? Det er jo Midt-Norge, dere var ikke i Trondheims skolen, da, men det er jo noe med å... jeg tror at man må snu om litt på ledelsesnivå i skolen, på hvordan skal man jobbe med kompetanseutvikling i skolen? Hva er profesjonsutvikling i organisasjon? Ja. For det er noe annet enn at man er på kurs. Mm-hmm. Er det noe... Hva gjør man der?
Ja, vi har jo jobbet... Vi startet jo med, som Lars sier, vi startet jo med det her verdigrunnlaget. Altså, hva er det som skal kjenne tegnet Trondheimsskolen? Og hva er det vi skal være omforent om, både av kjennetegn på den gode praksisen, og hva er da også lederoppdraget? Du nevnte jo noe som skal tas bort, og så er det jo også en del ting som vi skal se igjen i lederutførelsen. Og så har vi jo nå da startet for rektorene i første omgang, det og hvordan man skal lede læringsarbeidet for å realisere læreplanen, eller LK20. Og det er jo noe som skal gå i hele år. Det å øve seg på, som jeg sa i sted, uansett hvilket nivå man er på, så må vi jo øve oss på det å drive de her prosessene. Så det har vi jo startet om. Samarbeidslæring er jo et av de punktene og metodikker på det for å drive læringsarbeidet ut på egen enhet. Og så tenker jeg at det er viktig for Trondheim kommune og for skoleeier er jo etterspørre hvordan praksis man har, hvordan er prosessene, hvordan driver man det her læringsarbeidet på egen enhet, og hvordan rydder man tid og rom for å få det til. For det er klart, det er jo en tid og rom er alltid en knapphetsressurs. Men det tar jo tid. Men det å få til et utviklingsarbeid blant lederne i Trondheimsskolen, som også har overføringsverdi til egen enhet, det har vært det intensjonen som vi nå startet opp med. Og det tror jeg vi må bruke tid på. For jeg tenker jeg tenker at mye av det her avhenger av at vi har også gode ledere som har verktøyene til å drive godt læringsarbeid på egen enhet.
Mm. Hva får utfordre deg, Lars? Hvordan klarer man som rektor å balansere ønsket fra administrasjonen på hva man skal jobbe med i skolen? Og, for man vet jo at det er motiverende for lærerne at de føler at jeg blir jo kjørt. Vi skal ikke utvikle og jobbe det jeg føler jeg trenger å heve min kompetanse på. Hvordan klarer man på en måte å balansere det der? For som du sier, det er begrenset tid til å jobbe med utvikling i organisasjonen. Hvordan balanserer man det der?
Det er en av de store utfordringene som skoleledere på en måte prøver å få til det her. Da. Det er kjempevanskelig. En vanskelig balansegang. Og tid er jo nevnt som en utfordring, men jeg tror at driven og positiviteten som finnes i et personal er såpass stor at det gjelder å ta vare på den. Men det handler mye om timing, selvfølgelig. Det handler mye om, om hvordan man selger inn, og så det selvfølgelig dere med hvordan vi rigger oss og, og i forhold til tid og sånt. Men jeg tror at jeg tror at det går framover med norsk skole. Jeg tror at forskningen ganske entydig på at vi står som stolpediagram og viser hva lærer lærere, hvordan får lærere mest påfyll, ja. Kompetansepåfyll for eksempel. Jo, det et stolpediagram som skiller seg at de lærer best av hverandre. Og det et godt utgangspunkt, og så må noen ta initiativ hvis man får, får det blikket at det, det må kunne, altså, en ting er ny læreplan, men også hvordan Trondheim kommune er tilfellet her da. Rigge det, det tror jeg er avgjørende. Jeg tror, men jeg tror det har vært flere vellykka prosjekter de siste årene. Jeg tror ungdomstiden i utvikling, som var stor satsing i forkant av, av ny læreplan, det tror jeg var en suksess. Nettopp for at det jobbes internt på skolen, lærerne imellom, uten at, med prosessene etter at noen har tatt initiativ og initiert det, og det tror jeg skolebasert kompetanseutvikling tror jeg er veien å gå. Og det er jo det jeg kommer bygge på. Så det er
ja, det er det.
Ja. Nei, jeg vil litt tilbake til det jeg prøvde å si noe om i stad, det her med faglig, eller det mer fagspesifikke, for det at en ting jeg har tenkt litt på er kanskje spesielt kanskje på ungdomsskolen, så kan det jo være at man må rigge seg litt annerledes også for å få til kanskje et mer faglig samarbeid. Jeg vet ikke hvilke muligheter det er til å gjøre det, men, men det er i hvert fall en ting jeg har tenkt på når jeg samarbeider med ungdomsskolelærere, at man samarbeider gjerne mer rundt klassen. Men det faglige samarbeidet, det tenker jeg også at det er en ting å ivareta.
Absolutt. Der har jo for eksempel satsingen på lærerspesialister som skal være fremst blant likemann og drive en seksjon, da, synes jeg er et spennende prosjekt. Ikke for at du nødvendigvis at du skal ha noen som skal løftes frem, men enkeltpersoner, men nettopp for å løfte kollektivet, for at jeg tror at det kan fremme noen, noen faglige diskusjoner i seksjonene, da, som jeg tror er veldig nyttig, og som kan bidra til å løfte seksjoner hvis det gjøres på riktig måte, men i skoleverket så er vi veldig kritiske til, til nye ting, men vi er kritiske. Janteloven lever jo der, og sånn at vi må gjøre det rett, da. For å få med alle da, som var tilbake til sted. Så, men jeg tror at det er noe positivt der, da, som kommer i forhold til at du har noen drivere som løfter blant matelærere eller norsklærere.
Ja. Nå er jo den ordningen skrota, ja.
Dessverre, ja, Marte,
vil du en del si?
Men vi har lov å videreføre den på egen skole, for det, hvis vi vil, og det kan vi jo bruke, ja, og det tror jeg mange skoler som gjør.
Så man får se om det kommer noen alternativ til det, kanskje.
Vi hadde jo også tenkt at noen av de skulle ha noe ansvar i henhold til Trondheim kommune, sånn at vi har jo, ja. Vi har noen utnyttet potensial der, da, som vi ikke har fått, kanskje brukt sånn som vi hadde tenkt.
Blant annet kritikken som, for den rapporten, evalueringsrapporten, kom jo nå, etter at de hadde skrotet det. De torde ikke å vente på å se hvordan det egentlig stod til, før regjeringen tenkte, her må vi skynde oss å sette stempel på noe, så vi ikke blir glemt med det første. Det var noe av kritikken, blant annet, at de som da hadde gått gjennom dere, de følte seg litt sånn, lite til gode sett med faktisk tid til å utøve det de skulle gjøre. Da. Kanskje de fikk en 2-3-4% av stillingen til å være driver i sitt fag, ikke sant? Og det, de følte nok at det krevdes litt mer tid enn akkurat det. Så det var en utfordring, så altså, håper kanskje at det kommer noe alternativ, men det er klart det er lov å gjøre noe sånn lokal initiativ. Alla lærerspesialist kanskje da. Ja. Kan vi se, vi skal etter hvert ta en pause, men vi har noen flere spørsmål. Jeg hadde et spørsmål om hvor skoen trykker, men vi har jo vært inn på noen ting kanskje. Det har jo vært en kjempestor pandemisk sko som har liksom holdt oss litt ned, så vi... Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det, da. Det om vi gjør det nå før pausen eller etter. Men bortsett fra det, da, det var en del som har sagt at det var veldig upraktisk å ha en pandemi når vi skulle ha fagfornyelsen.
Det var dårlig timing.
Det var litt dårlig timing. Men bortsett fra det, da, hva tenker kanskje du skal få starte? Hva er på en måte, hvor trykker skoen?
Ja, tid har jo blitt nevnt her som et sånt nøkkelbegrep kanskje, men også spesielt det her med lærebøker, tenker jeg. For det er jo kanskje mangel på lærebøker rundt omkring. Og en del bøker har jo blitt fornyet, men ja, man kan jo også stille litt sånn spørsmål til i hvilken grad har de blitt fornyet. Og det setter jo læreren da i en litt sånn utfordrende posisjon, fordi at det er krevende å finne både stoff og metoder og innganger. Spesielt hvis man ikke har tida til å, holde på med det ganske mye. Da.
Jeg kan bare bekrefte fra skolen at hver dag nå så brukes og brytes loven på alle skolene, for det kopieres i høg og dung, langt utover hva vi har lov til. I Trondheim kommune så har man fått en sånn grunnpakke med tilleggshjelpemidler knyttet på noen læremidler som veldig fin, sånn digital pakke som ligger i bunnen, men det er sånn tilleggshjelpemidler. Vi har ingen av skolene har råd til å investere i ordentlige læremidler enda. Læremidlene har vært uferdige. Hvis du skulle klokka to år tilbake, så var det veldig sånn fy til den analoge læreboka. Jeg opplever at situasjonen er helt endret nå. Nå er det veldig mange i skolen som ser at en hybridløsning, sannsynligvis med både noen gode analoge lærebøker kombinert med tilgang på digitale læremidler, er viktig. Men det er faktisk en liten krise nå i skolen, fordi at vi 95% av et skolebudsjett går til lønn til lærerne. Og da har jeg ikke så veldig mye å spille for. I Trondheim kommune så har vi anslått at vi trenger 180 millioner fordelt på skolene for å sette oss i stand til å ha en forsvarlig og god nok pakke med læremidler for å anvende læreplanen. Foreløpig så har vi ikke fått noen ting. Vi har fått noe som tilsvarer kanskje 3,5 millioner og sånn. I tillegg til denne grunnpakken som jeg synes bare som støttehjelpemidler. Så det er en krise faktisk akkurat nå, og da blir ikke det er såpass alvorlig at den innføringen av ny læreplan på en måte den blir hindret ganske kraftig i mangel av læremidler, og det er rett og slett trist at det ikke følger bevilgningen til en så omfattende endring av både innhold i fag, overordnet del og hele greia vi skal anvende. Så jeg opplever det som kritisk faktisk akkurat, og det er veldig bra at du sier, og det er den største utfordringen definitivt, for det er en langt større endring nå enn L97 for eksempel, sånn at, eller kunnskapsløftet 97 og 06, så til det her er en langt større endring, og hvis vi skal mene noe mer her, så må politisk nivå faktisk bevilge de pengene som er nødvendige, så at vi faktisk får iverksatt det på en ordentlig måte.
Ja, jeg er enig i det, og det er ikke bare på det nivået, men det handler jo også om lærerutdannere, og som mange av oss er jo produsenter av akkurat det her læremidlene, men i vår organisasjon så er det heller ikke noe som verdsettes. Altså, det er ikke du får på en måte litt mer igjen av å skrive vitenskapelige artikler enn å skrive lærebøker, for lærebøker er ikke poenggivende i systemet. Så du på en måte er litt sånn i skvis, du har lyst til å bidra med å skrive kanskje gode lærebøker, men så må du av og til prioritere tiden din annerledes i forhold til at det er det som på en måte teller mer i det systemet vi er i. Da. Så, det er en litt sånn kompleks prosess, men det er klart, jeg tror det er viktig, som du sier, altså det er en del nye ting i, gjennom fagfornyelsen som er litt annerledes enn mellom L97 og K06, blant annet det med tverrfaglig tema, altså hvordan skal lærerne jobbe med det? Da holder det ikke bare å ha lærebøker i egne fag, men man må finne læremidler som på en måte legger til rette for god læring hos elevene på det da, ja.
Ja, jeg tenker at jeg tror vi kan være veldig enige om at vi skulle gjerne hatt mye mer midler til både læringsressurser og læremidler. Og så tenker jeg at det handler også om nasjonalt nivå. Når man gjør sånn en såpass stor endring som er krevende for Skole-Norge å få til. Og så er det jo interessant, tenker jeg, nå etter pandemien, eller vi kan ikke si etter pandemien, men i løpet av pandemien, og vi kanskje startet med en sånn, nesten litt sånn digital revolusjon mange steder, og lærte oss mye, og før covid-19 år, så var vi veldig opptatt av, som du sier, de her digitale, det digitale og digitalisering, og det å få til læringsressurser som var støttende i læringsarbeidet, og så har vi kanskje sett noen i løpet av perioden en endring til at vi også tenker at vi må ha det analoge eller læreboken og læremidler og de fysiske og konkrete, ikke bare digitalt. Og det tenker jeg veldig sånn interessant at man også ser verdien og kanskje hensikt, når det hensiktsmessig å bruke forskjellige ting. Og så det jo et altså, regnestykke hvis vi har ca. 22 000 elever i Trondheimsskolen og en bok til hver, det nesten 10 millioner. Så det klart at størrelsesorden her så stor at når vi da faktisk ut og handler lærebøker, så må vi vite at de gode. Det har de ikke alltid vært. Og vi må vite at vi bruker de i tråd med intensjon i læreplanen. Sånn at vi ikke... Det er så mye midler at vi kan ikke bruke de til å finansiere gammel praksis.
Nei.
Det må være for det at vi skal fornye praksisen også. Sånn at det er et komplisert arbeid, og det er kanskje først nå lærebøken i utgangspunktet er sånn som man ønsker i tråd med læreplanen. Det har jo gått en vei det også. Mm. Men den vurderingen av når vi faktisk skal bruke så mye penger er kjempeviktig. At både kommunen og skole har gode prosesser på, og ikke bare handler inn.
Helt klart.
Ja.
For å handle lokalt. Vi åpner for spørsmål nå. Det jeg skal si før dere bryter løs med spørsmål, at arrangementet streames, så dere blir i alle fall hørt. Og i ettertid så vil det vel bli lagt ut lydopptaket som en podcast som man kan høre på det her etterpå. Jeg nevnte litt den Lars Odd. Det er jo, har jeg hørt rykter om, faktisk blir brukt, de lydopptakene. Altså vi tar jo opp mye spennende tematikker, sånn at rektorer og skoleledere rundt omkring har faktisk brukt de her lydopptakene som forberedelse til arbeid i profesjonsfellesskap. Da. Altså tatt opp ting til diskusjon i etterkant at man har hørt det vi har snakket om her. Da. Og det er noe vi oppfordrer til, og det er litt av grunnen til at vi har legget ut lydopptaket i etterkant, ja. Men det streames så da, direkte. Så det sitter nok en hel verden å følge med her. Så ha det i bakhodet når dere stiller spørsmål, at dere ikke sklir ut på noe som dere ikke kan stå inne for. Ja, da hadde det ikke blitt så interessant, vet du. Det sto med små skrift på den første mailen. Nederst. Bakfram. Men da har vi en sånn liten halvtime igjen av arrangementet. Og vi åpner opp for litt spørsmål nå. Det kan stilles til meg, eller det kan stilles altså, til panelet i sin helhet. Om det er noe dere ønsker vi på en måte skal diskutere, eller om dere har noe mer konkret spørsmål til noen av deltakerne. Og så har vi mer på hjertet vi har, som vi ønsker å snakke om, så vi skal flette inn det og litt innimellom spørsmålene. Da. Og da tror jeg det er... muligens en mikrofon som der, ja. Så det noe spørsmål? Ja? Sentralt plassert i salen.
Takk for en spennende samtale. Jeg har egentlig opp til flere spørsmål, men jeg vil stille et spørsmål som ligger meg spesielt på hjertet, og det blir nevnt tverrfaglighet og dybdelæring og kompetanse som noen av de elementene i fagfornyelsen. Men så det som jeg synes er virkelig nytt, og som diskutert med mange, det med det utforskende og det kreative og det lekende i læreplanen. Og det lurer litt på hvordan dere tenker rundt det.
Er det noen som vil kaste seg frem på?
Ja, vi kom liksom ikke dit i stad, men det er jo selvfølgelig noe av det viktigste, spesielt det her med å være utforskende. Vi må snu om praksisen vår. Jeg tenker at det henger litt sammen med at det har vært, og kanskje fortsatt er, litt for mye vurdering i form av summativ vurdering, egentlig. At man er litt for opptatt av å sette karakterer, og at det blir fort litt sånn målstyrt, og det var det jeg ville litt fram til i sted, når jeg prøvde å peke på liksom, de her kompetansemålene som man blir så opptatt av, å liksom krysse av for hvert kompetansemål, i stedet for å se på kjerneproblemet. altså, hva er fagets kjerne? Hva er det fagspesifikke? Hva er det de må kunne? Og da tenker jeg jo det kreative som du nevner er så viktig å la elevene få lov til å få rom til å leke seg og prøve og feile uten at vi skal være for vurderende i den prosessen. Da.
Så tror jeg litt av dynamikken er at, at vi, vi nærmer oss fagstoffet på et annet vis, da, og det tror jeg er kjempepositivt, for at i stedet for omtrent, ja, litt enkelt forklart, gå fra side til side i lærebok og ha veldig sånn tydelig progresjon på hva som var forventet, og så er det noe lov til å tilnemme seg stoffet på andre måter. Og, jeg kan jo referere til min egen sønn, da, som sier at nei, han er flink på skolen, han, han går i 10. klasse, men han sier jo at han lærer ikke mye av bøker når han får server på skolen, men det er derimot når han forsker og utfordrer seg selv på nett og henter inn kunnskap, det er det han lærer, og det han synes han er artig, eller synes han veldig mye kjedelig på skolen. Og da bare, du får deg noen vekkere selv da, i forhold til ting, og, det, og da, da utforsker han jo, og ikke minst i kombinasjon med samarbeid, da, så tror jeg at det er kjempebra for elevene akkurat å ha en tilnærming av. Og så vet vi jo, jeg kan jo snakke mest for ungdomsskolen, men det er en veldig sånn teoritung ungdomsskole vi hadde i norsk skole, da. Med lite muligheter, og de elevene som har hatt litt anlegg for praktiske aktiviteter, som har vært kreative, og ja, de kreative har kanskje fått utfoldet seg litt, da, men ikke veldig mye der på kunst og innverk, for det er ganske stramme rammer har vært der også. Men nå slipper seg kanskje litt mer opp der også, for man kan få leve ut kreativiteten, og at man kanskje kan løse opp litt mer, og vi ser at vi kan tillate oss å nærme oss, eller skolen har på en måte fått løyve til å nærme seg ting på en annen måte, da tror jeg kanskje at vi kan slippe opp litt teoritunge og kanskje gjør det på en annen måte, bare en bevisstheten rundt det. Det jeg føler jeg litt på at det skjer i skolen nå, at man tør å gjøre det, og det tror jeg er veldig bra. Et skritt i riktig retning. Da. Jeg håper hvis det var noe svar på det du spurte om.
Jeg tenker jo at det er, nå er det sikkert mange ting vi ikke har fått snakket om, men akkurat det der tenker jeg også en sånn, det å ha en praksis, og det å tørre å slippe opp for undring og altså det å utforske og ha et læringsarbeid og læringsprosesser som legger til rette for det, tenker jeg er, både vil øke læringen og gjøre både skolen mer praktisk og variert, men også at det blir mer motiverende, og så tror jeg det vil også med å utvikle ferdigheter vi trenger. Vi trenger jo utforsking og innovasjon og problemløsning og de her ferdighetene, og da må vi jo øve på de. Så det tenker jeg er kjempeviktige elementer. Og da må vi jo ha en praksis da, som legger til rette for det. Og så tenker jeg at og læreplanen nå, vi har jo hastet fra for lengre tilbake med å komme gjennom pensum, eller komme gjennom kapitler, eller komme gjennom læringsmål, men at nå er det rom og fokus på at vi må legge til rette for læring, og da er det også i henhold til læringsstrategier og hvordan vi gjør det. Så jeg tenker at det er viktige sånne rammer for hvordan faktisk læringsarbeidet skal foregå, da. Det tenker jeg. At det, og da må vi både ta oss tid til at læring skjer, og ha praksis som fyller det. Da.
Mm. Ja, det er oppløftende å høre. Nå husker jeg at jeg hadde ikke presentert meg selv en gang i starten, men jeg er en representant for de praktiske og estetiske fagene i skolen, både gjennom mange år jeg var lærer, men nå på lærerutdanningen så er jeg jo på seksjon for kroppsøving. Og de praktiske estetiske fagene i skolen er nå da den siste delen av den sånn femtrins evaluering, den evalueringspakken som direktoratet har for fagfornyelsen, har kommet til den siste pakken nå, og det er de praktiske estetiske fagene som skal startes, evalueres mellom 22 og 25. Mm. Så jeg hører hva dere sier, men frykten min er nok at, for det har vært sagt før, og det har vært til og med sagt i Stortingsmelding 28, at de praktiske estetiske fagene, de skal prioriteres, så til de grader. Og så ser man at det fortsatt er viktig å ha alle de tentamenene, så dere må ut av gymsalen, og så videre og så videre. Altså praksisen på å prioritere, og ikke bare prioritere de praktiske estetiske fagene, men å prioritere tanken og innfallsvinkelen til læring som man jobber med I de praktiske og estetiske fagene inn I andre fag, ser vi at der det lang vei å gå enda da. Altså den, både den praktiske og den estetiske tilnærmingen til læring I, på tvers av fag. Vi kjemper jo og gjort det I flere kamper om å få motorisk kompetanse som den sjette grunnleggende ferdigheten, altså motorisk ferdighet, ønsker vi inn som en grunnleggende ferdighet. Det spilte vi inn I, når det ble gjort det her I 06, og vi gjorde det nå I 020, men det fikk vi ikke gjennomslag for da. For det ønsker vi at det hadde gjort oss I kroppsøving å få en mer praktisk tilnærming til læring I alle fag. Og legitimitet for å gjøre det. For det blir fort gjort. Nei, vi må jo se I boka. Vi kan ikke bare nappe hale. Jeg skal ikke gjøre så mye av dere da. Flere spørsmål? Skal vi se der først, og så skal du få etterpå.
Ja, det egentlig sånn videreføring av det her. Hvis disse nye tingene vi skal gjøre mer av, men hva skal vi gjøre mindre av? Du var inne på det I sted. Det jo en del ting vi driver med I norsk skole som vi vet kanskje ikke så hensiktsmessig for elevene til læring. Så I tråd med fagfornyelsen, hva tenker dere at vi kanskje skal legge I skuffa eller bruke mindre tid på?
Ja.
Jeg vil si lange forelesninger. De må kortes inn betraktelig. Og så tror jeg man må ha en sånn inngang til ting at en del av puggevirksomheten og det å isolere seg alene, som jeg snakket om I forlengelsen, og det reduseres til fordel for utfoldelse sammen og en annen inngang til lærestoffet. Så det mye sånn korte svar på det.
Ja, det henger jo litt sammen med det her med vurdering, altså karaktersettinga, den summative vurderinga, kan vi gjøre mye mindre av, ta oss mer frihet og rom til å utforske ting. Og det jo det som også vil være liksom, det nye I fagfornyelsen, hvis elevene har en induktiv tilnærming til det de skal lære seg, I stedet for at det liksom noe som skal komme, eller noe de skal bli fortalt. Da. Men at de heller skal ta utgangspunkt i sine erfaringer og finne ulike måter å løse problemet på. Så mindre forelesninger og kanskje mer modellering og eksempler og ting som inspirerer I skolen. Ok.
Så tenker jeg på all den tiden som brukt I norsk skole på retting av norsklærere som har stått med x antall tekster. Det finnes å rette seg hjel. Det finnes mange måter å gjøre det på. Jeg vet jo, har jo eksempler selv fra når en norsk seksjon har fått beskjed fra kanskje fra en forsker fra NTNU og lignende sagt, som stiller kritiske spørsmål. Må dere ha 7 tekster I en mappe her? Jeg har ikke nok, men 2-3 og selv de mer aktiv praktisk veiledning muntlig med eleven eller annen tilbakemeldingskultur. Da. Og da har det gått opp et lys. Det kan vi gjøre, ja, det kan man selvfølgelig gjøre. Men man går fort I skolen i gamle traktene og gjør som man har gjort lenge, og så blir det litt sånn reproduksjon. Så jeg tror jeg veldig, det kanskje det beste som skjer nå, at du får et nytt blikk inn I hvordan vi holder på I større grad enn før, og kanskje et litt mer kritisk blikk, som kanskje fører til en positiv endring da, I så måte, så får vi brukt tingene på ting som nyttig. Og kanskje bare det å snakke med elevene, i stedet for å sitte timesvis og rett, det jo mye mer nyttig for en lærer det. Bare sånn, man må også gjøre en del retting, og man slipper ikke unna det hvis man skal vurdere, men det noe med hvor mye da.
Ja. Det liksom på flere nivåer, tenker jeg der. For jeg veldig enig I henhold til det, hvordan man har innlæring, og hvordan man, om man har fremlegg, eller om man har aktiviteter, og aktiviteter blant elever, og vurderingsarbeid. Det tenker jeg har suttet mye med rette bunker selv. Men jeg tenker også, det handler litt sånn, hvis man løfter seg på et litt sånn kommunalt eller et nasjonalt nivå, så tenker jeg også at det handler noe om hva det skolen, hva samfunnsmandatet, og hva altså skole ofte et sånn tiltak for all slags utfordringer. Altså I samfunnet så skole stedet ting skal gjøres eller endres, eller der man, det på en måte der man skal innfri mange av de utfordringene. Og det, det tenker jeg man kjenner på, både på lokalt på skole, men også som kommune, at man må noen gang gjøre noen prioriteringer. Og hva mandatet og oppdraget, sånn at skole kan innfri det, og ikke ha for mange føringer og prosjekter og oppdrag i tillegg. Så jeg tenker det også en del av ryddejobben. Og så det jo den enkelte som må vurdere hvilken, også hvilken praksis må avvikles for å få til eventuelt endring og ny praksis. Men jeg tenker det handler om, det en stor diskusjon som handler om flere nivåer, tenker jeg. Og det jo, det blir jo liksom også kommunens sitt ansvar å passe på at skole får jobbe med det som oppdraget.
Ja, det var jo noe av bestillingen i fagfornyelsen når det nye læreplanen skulle lages. Altså, vi må på en måte, vi kan ikke smøre utover så mye, vi må ut med noen ting. Og det var en stor utfordring i mange fag, tror jeg. Og veldig mye sånn gnistninger mellom ulike fagmiljøer, hva skal ut og hva skal ikke ut, altså. Og resultatet i ulike fag har jeg ikke så mye oversikt over, men jeg vet jo i forhold til mitt eget fag hvor vi kranglet omkring det der. Er det vi som skal stå for sykkelopplæringen eller ikke, for eksempel? Det fortsatt det. Det var et spørsmål her også. Gjerne med mikrofon.
Hei, Ola heter jeg. Jeg er rektor i ungdomsskolen. Litt sør for byen. Takk for deilig frokost og kjempegod debatt. Veldig gjenkjennbart. Vurdering ble jo nevnt her. Og jeg tror altså det å gjøre noen endringer da, i forhold til eleven i 2021, den veldig sterk i skolen, både i kommunene, skolene, lærerne og så videre. At man har lyst til å prøve å få til en litt mer moderne skole og intensjonene fra fagfornyelsen. Men jeg opplever at det er en del sånn tunge aktører som jobber litt imot oss, eller imot oss i hermetegn. Det kan være statsforvalteren i forhold til vurdering, for eksempel. Det kan være lærerutdanninger. Vi er en stor praksisskole, så vi har mange studenter som har et veldig sånn, tradisjonelt, nå kan det være at vi har vært litt, men de tør ikke å slippe seg løs da, og utnytte potensialet som ligger der. Så de underviser veldig tradisjonelt, mange av de studentene vi får. Og i tillegg så har du UDIR og eksamen, og du har en del sånne ting som jobber mot intensjonene til dem som jobber i skolen. Så det hadde vært artig å høre litt hva dere tenker der. Og så for egen del da, så ser jeg jo at vi, en ting som ikke har vært nevnt er jo den berømmelige timeplanen. Vi har jo den samme timeplanen som vi har hatt i 100 år. Og den er veldig vanskelig å få gjort noen ting med. Vi prøver noen sånne små drypp, men det å kaste den på båten er kanskje ikke det vi skal, men det å tørs å fri oss litt fra den, da, det er jo nevnt tverrfaglighet og alt det her. Men den ser ganske lik ut timeplanen i dag som den gjorde for 70-100 år siden. Ellers så til slutt da, så vi var i Skottland, Lars, og hentet mye inspirasjon derfra. Vi var i Berlin nå til og med, og mye spennende som skjer rundt omkring. Men vi har også tenkt noe spesielt i Dekom, da, at vi utnytter alt for lite, alt det bra som skjer i egen kommune. Du kan nesten bare gå over gata til naboskolen, så er det enormt å lære av hverandre der. Så vi må utnytte potensialet også. Ja, det var ikke ett spørsmål, men kanskje den rundt timeplanen som ikke har vært tatt opp så mye, hva kan vi gjøre der av spennende ting, årstimer og så videre. Takk.
Ja, timeplan kastet.
Ja, det synes jeg er, for det er jo litt sånn interessant at vi har en del sånne paradokser, sant? At vi har karakterer, vi har eksamen, vi har på en måte noen som er med å styre hvordan vi også legger opp læringsarbeidet. Så det å da jobbe og få til læring i tråd med intensjoner, og så likevel ha de her rammene, det tenker jeg er jo en sånn evig diskusjon, og så kan man jo vurdere om, eller ha tanker om hva som også av det kunne vært kanske reducerat eller tas bort då. Men akkurat det med timeplanen syns det är spännande att vi är så pass fastlåst i timestrukturerna, fag- och timefördelningen och det och jobb med hur vi då får till tvärfagliga tema och det tänker jag är jag hoppas att det är spännande diskussioner ut på skolan hur man kan frigöra sig lite från det för det är klart att den styr oss och styra kanske också måten vi tänker på. Och det blir ett paradox i henhold till intentionen, tänker jag.
Mm. Jag tror att vi är väldigt sån vi är väldigt lovlydiga i Norge och i norsk skola och det vi får vedtak och andra ting apropå statsförvaltaren och det präger timmeplanen. Men jag syns det ser en tendens till att man törs och gör något med det. Nettopp fordi at man fokuserer nå på tverrfagligheten, så blir man tvunget til å tenke annerledes. Og det ser jeg på flere skoler nå i Trondheim også, at man eksperimenterer med å bruke ressursen, spesped-ressurs og andre ressurser man har inn mot klassene til å bryte opp timeplanen og sørge for at det flere lærere samtidig for å drive forskjellig aktivitet i forhold til denne slaviske oppsettet som man gjerne har med 30 timer i uka med helt spesifikke fag. Så det, og da enkelte skoler har jo tatt en tredjedel av innholdet i hvert fall og gjort dem på sånn at man har på en måte gjort det mer åpent og i tråd med intensjonene i læreplanen. Så jeg tror det ting på gang, men jeg tror, Ola, at du har helt rett. Jeg tror at statsforvalteren er med å byråkratisere skolen, dessverre, i forhold til hva vi tørs å gjøre. Og det hemmer oss litt, da. Både i forhold til timeplan, vurdering og andre ting, så blir det veldig vanskelig. Vi skal jo i praksisen vår, skal vi stå til rette omfor, med rette, så skal vi stå til rette omfor elevene og foreldrene. Og det må vi hele tiden ha i bakhøvet, og da ligger statsforvalteren som en sånn... Ja, jeg føler at det kan ødelegge litt, men jeg ser også der tegn til endring. Heldigvis, jeg håper at det kanskje fortsetter.
Og så har jeg litt, lyst til å... unnskyld, nå, men jeg har også litt lyst til å kommentere da, i henhold til timeplan og fag- og timefordeling i henhold til fag og det elevene skal møte, så er det jo også hvilke rammer og hvor mye handlingsrom klarer vi også å finne da, i leseplikt og timene mine, og det å få det her til å henge sammen også med et tverrfaglig tema. Jeg tenker at det er mange sånne diskusjoner man også må ha på den enkelte skole. Mm. Ja. Å finne handlingsrommet.
Men jeg tenker også at det handler mer enn om bare det her med tverrfaglige temaer, at det handler om det her profesjonsfellesskapet som også må fremme det faglige. Og at kanskje, som jeg var litt inne på i sted, det her med at man må kanskje strukturere hverdagen litt annerledes. For på den måten så kan man jo også da få delt mer av den aktiviteten som skjer, og det er jo altså viktig at man får delt det, og ikke bare deler disse undervisningsoppleggene i mangel på lærebøker, for det tenker jeg det er mye deling, men det er kanskje det er liksom mer den fagligheten man skal dele mer av. Læreren har jo blitt nærmest en sånn redaktør. Og da er det jo litt sånn at jeg stiller litt spørsmål til i hvilken grad fremmer vi det her med kritisk tenkning i skolen også, når vi bare henter inn litt her og litt der. Ja, at vi kanskje må i enda større grad bli bevisst på hva er det faglige som vi ikke bare tar med inn fra noen, men som vi utvikler i fellesskap.
Mm. Men tilbake til konkrete spørsmål Ola, du hadde der, altså, men det ligger jo i oss, vi som jobber i skolen, at vi stritter jo litt imot det, for at det er jo gjerne sånn at skal du kjøre et tverrfaglig prosjekt i internasjonale dager, der du jobber med solidaritet og løfter frem litt viktige spørsmål som jobber elevene tar med seg, noe fra foredragsholdere, fra Amnesty eller flere organisasjoner, vi samler inn penger til et idealistisk flott prosjekt, så likevel en del ansatte som roper, hvor var det av mattetimen min nå da? Eller i prosjektuka her? Altså, men det går ikke an, vet du. Du må tenke litt større enn som står, så det er mange sider, for å si det sånn.
Ja, det er klart. Og
Og som sagt, det skuta med å klare å snu mange ting, da, blant annet den mentaliteten kanskje man har som lærer. At, jeg hører jo ofte når jeg intervjuer lærere at jeg må jo lære dem det. Altså, å stole på at læring foregår på mange ulike måter, det ligger litt, litt sånn hardt som en sånn klump, klamklo inni oss som lærere, at vi må på en måte lære dem det. Så håper jeg jo at det med noe av intensjonene bak det med tverrfaglige tema, at det ikke skulle bli sånn folkehelseuka check. Altså det må på en måte på et systemnivå gjøres og legges til rette for at det et tematikk som jobbes med ikke bare sånn ukesvis og stykkevis og delt. Hva det spørsmålet mitt på her? Aslaug, først. Det 5 minutter.
Tidligere her så var vi inn på det med å jobbe utforskende, skaperglede, leken i skolen. Og så ble det nevnt at summativ vurdering er nok en hemsko her, som hindrer oss i å gjøre mye. Og så er jeg litt nysgjerrig på, hva tenker dere, hvordan skal vi jobbe for å ha mer fokus på det her med leken, nysgjerrighet? Da tenker jeg i alle fag, hvordan kan vi tenke annerledes om summativ vurdering? Kanskje særlig i ungdomsskolen og videregående, så er det elevene våre som blir lidende, fordi at vi har for stort fokus på det. Og her må, tenker jeg, både lærere, rektorer, kommune og lærerutdanning, vi må jobbe sammen, for det går sakte, men vi må hjelpe hverandre. Hva tenker dere at vi kan gjøre, er viktig at vi gjør her?
Jeg hadde ville ha, altså man trenger jo ikke ha karakterer før standpunkt. Det en del som må prøve det, og funker bra det. Kunne ikke Trondheim kommune ha sagt, fra neste år så er det bare karakter på standpunkt i tiende.
Så Klæbo ungdomsskole, vi har jo hatt for noen år tilbake, nå er jeg litt usikker på praksis nå, men de hadde en rektor som nå er leder for fagenheten i Trondheim kommune, men i hvert fall for 3 år siden så var han på besøk til oss, i hvert fall fortalt om deres fokus på å ha en karakterfri skole, bortsett fra terminvurdering i januar og juni som er pålagt, og selvfølgelig sluttvurdering på tiende trinn, men... Og det var meget interessant, og jeg tror det er litt sånn, jeg tror det gjelder å åpne øynene til flere skoler, skoleledere og lærere, for at det er mange veier til Rom, og i hvert fall mange flere veier enn summativ vurdering. Så jeg tror bare en bevissthetsendring er med å hjelpe i forhold til det, da. Og se at det faktisk er mulig. Og i anfør eksempelvis det om å redusere fra 7-8 tekster, nå er kanskje mappene på vei ut, da, men det fortsatt er jo litt sånn metodikt, da, men fra 7-8 tekster til kanskje 3, eller snakk med elevene, bryt opp, gjør det på andre vis andre aktiviteter, så må vi nesten tenke oss.
Tenker jo at det er jo litt sånn som vi snakket om i sted, og det her med å tørre å få til den formative vurderingen da, og hvordan gjør vi det, og hva betyr det for praksis, og hva er det da vi må endre på? Og så tenker jeg jo at jo, det ville vært spennende om vi hadde gått inn om sånne forsøk da. Og det har vi jo også diskutert, og tenker at det er spennende, og så tenker jeg at det er den ene siden av det, men så er det jo vurderingspraksisen da, som faktisk må være og i hver i tråd med intensjonene. Hva som ligger i underveisvurdering, hva ligger i formativ, hva betyr det i vurderingsformene vi har. Og så er det jo hvordan er elevmedvirkningen inn i det. Tør vi å faktisk ha reell elevmedvirkning inn i formativ vurdering? Der tror jeg også vi har en vei å gå da. Bruk elevene. Og tørre det, da må vi også gi fra oss litt kontroll, kanskje. Og det krever kanskje også en avlæring og en øving.
Jeg er veldig enig i det, for det handler kanskje om at lærerne må stille om til å være litt mer veiledere og liksom, utforskende ledere som støtter opp under spesielt dialogen og det muntlige, kanskje, i større grad enn det som har blitt gjort tidligere.
Og det praktiske og det estetiske.
Og så har de praktiske og estetiske tilnærmingen i alle fag, ikke bare i de praktiske og estetiske fagene. For jeg tenker det er litt sånn viktig at ikke vi tenker at skolen skal bli mer praktisk variert, handler bare om praktiske og estetiske fag. Nå måtte jeg bare, jeg skjønner du har en kjepphest på det, de fagene, men det er jo i alle fag man må ha den tilnærmingen.
Jeg sa det i sted.
Jeg måtte bare understreke.
Praktisk estetisk tilnærming til læring.
Det er viktig.
Vi skal, klokka er her. Klokka er 10. Det har vært en veldig interessant formiddag. god mat og drikke. Og tusen takk til Litteraturhuset som lar oss gjøre det her. Så håper jeg at dere som har møtt opp på synes det her har vært interessant. Og som en takk til dere som var så snill og stilte opp, så skal dere få et lite gavekort.
Takk.
Vær så god.
Tusen takk.
Tusen takk. God.
Så, ja. Jeg sier takk for oppmøtet.